Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny mpiavana miombona amin'izao fanompoam-pavahana izao ary mifankahita tava amintsika rehetra ihany koa hitombo aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy tompo. Isan'ny fitaizan'Andriamanitra ny olony hanaraka ny sitrapony ny fampianarany azy amin'ny endrika maro samihafa, ao anatin'izany ny teniny, ny fampitana ireo afatra maro samihafa amin'ny alalan'ny mpanompony. Ka raha mitaizantsika Andriamanitra amin'ity volana ity tsy ho tena, dia ampianarin'Andriamanitra isika ny amin'ny fomba fiaina mahamendrika amin'ny maha-kristianina antsika, izay novonjeny amin'izany fitiavatena izany. Ireo perikopa telo voalahatra ho antsika tamin'ity androany ity dia samy mampianatra sy mitarika antsika rehetra mba tsy ho resy ny fitiavatena fa handresy izany fitiavatena izany. Ny kristianina mandresy ny fitiavatena dia mihevitra izay an'Andriamanitra. Ny kristianina mandresy ny fitiavatena dia mihevitra izay an'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika amin'ny bokin'ny Agay izay efa novakiana tamintsika teo. Ny Agay toko voalohany, ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy dia izao ny voambara. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevero ny lalanareo, miakarany an-tendrombohitra ka maka azo, ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazainao ho Jehovah. Nanampobe ianareo, kanjo, indro, kely monjy, ary noho ny taominareo dia nitsofoko. Nahoana hoy Jehovah tompony maro? Satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy. Samy nahita ary nahafantatra ny faharavan'ny tempolo tao Jerosalema ny zanak'Israely, kanefa tsy niraika, tsy maika sady tsy taitra ny hanarina na hanangana indray izany tempoly izany, fa izay ho azy no nahamaika azy ambaran'ny soratra masina izany eto: ny trano ipetrahany nataony tsara, ny fambolena sy ny fiompiany no niazaka zany sy ny karakarainy tsara. Fa adinony ilay Andriamanitra izay nanafaka azy ireo, dia notairin'Andriamanitra ny fony, notairin'Andriamanitra ny fanahiny mba hiverina ka hitodika hijery indray hihevitra izay an'Andriamanitra. Aza dia varinany amin'ny anareo fotsiny e, satria ireny tsy maharitra. Eo amin'ny andininy fahaenina dia ambaran'Andriamanitra hoe: mamafy be ianareo nefa kely ny tao, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotra ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapo-loka. Mba tsy hevitra ny an'ny tenany ihany, tsy ho variana amin'izay ho azy ihany ny olona, fa hanorina tsara kosa ilay an'Andriamanitra araka izay efa itarihin'Andriamanitra ny olona mba handeha ho any an-tendrombohitra haka azo anao ny tranon'Andriamanitra. Hitarika antsika rehetra ihany koa ny soratra masina mba hihevitra tsara izay an'Andriamanitra. Ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika izao, rehefa misy asan'Andriamanitra atao ka mifanindra an-dalana amin'izay ho an'ny tsirairay avy ny asan'Andriamanitra atao iny a, dia tavela ilay an'Andriamanitra. Ohatra zao, tsy fantatro moa hoe inona no ataon'ny fiangonana. Jere ana hoe tafo arovezana omboarin'ny fiangonana ato ambony amparobezana sa inona? Jereko ireo misy goka ihany ry ngamba tafo ilay ho amboarina anaovana ezaka. Fa zava-misy rehefa hanangana zavatra ho an'ny fiangonana, ohatra hoe hanangana trano, ny kristianina be dia be ny miara-manatanteraka ilay tranon'Andriamanitra ohatra. Fa antaonany izany vao vita raha ampitahina amin'ilay ataon'ny tsirairay avy any amin'ny anjarany avy. Raha misy asa fitoriana filazantsara atao ka mifanindry amin'ny fitsangatsangana fianakaviana ohatra, dia mandefitra ilay an'Andriamanitra. Ho avy izao ny andro ny akarana, ho avy ny ascension. Eto parobe manao fampompivavahana, misy eto? Tsara izany. Fa ny matetika ajanona ilay fampompivavahana na atao fotoana kely enjikenjehana mafy mihitsy pastera ataovy angaikaingana fampompivavahana, fa mbola maika hitsangatsangana ny olona, mbola maika hamonjy fivoriam-pianakaviana izahay. Ampandeferina ilay an'Andriamanitra. Misy kristianina aza moa alahady izao, alahady fampompivavahana mahavatra ny hoe aleo aloha indeha hijery androany zao na eny hoe misy rija rasolo ndray be hony any sabotsy namena any. Aleo mijery rija fa iny zara fahita, aleo mifampopovavahana hijanona eo. Mahavatra amin'ny andro alahady andeha hijery spectacle mamonjy toerana maraina fa sao dia tsy mahatratra toerana amin'le tsaratsara, adino ny mivavaka. Rehefa misy manahirana ny olona nefa inona ny zavatra ataony? Miasa mafy ho Andriamanitra io. Andriamanitra? Ataovy an'izao izay? Andriamanitra? Vonjeo izay? Tompo! Raha misy mitrangy eo amin'ny fiainana, miasa mafy Andriamanitra. Fa amin'ny ankapobeny raha misy mba ilan'Andriamanitra ny olona, adino ny Andriamanitra. Ary mandefitra hatrany aza Andriamanitra. Tsy hoe ratsy foana akory ny mitrangy eo amin'ny fiainana io ilay dia ka mivavaka raha ve izany. Sa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Misy tena mazoto mivavaka fa rehefa hanomeo an'Andriamanitra izy tena malaina. Ety inoko fa tsisy an'izany tsoa fa any aminay any a 50 aza mbola takalo rehefa hanao rakitra. Fa manjary tsy maintsy misy rakitra voalohany sy ny faharoa sy ny manaraka dia atakalo le 50 kely iny sitrany hay mba mandrotsaka hatrany. Ny sisa kely no atolotra an'Andriamanitra izay tsy raisy mpivarotra sy ny taxi be reny efa marary valahana reny hoy ny fomba fiteny any aminay any. Efa misy skotra ny andilan'le vola, ireny no ataon'ny olona rakitra, ireny no atolotry ny olona ho an'Andriamanitra. Fitiavateny zany izay tsy mihevitra ny an'Andriamanitra ti teny. Soa ihany ry havana fa mbola mampianatra antsika sy mitarika antsika Andriamanitra mba handresentsika izany fitiavatena izany, hieverantsika izay an'Andriamanitra. Kristianina tsy resy ny fitiavatena isika, mihevitra izay an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampianatra antsika ihany koa, raha ny an'Andriamanitra ihany no mantsy no jeren'Andriamanitra dia ti tena indray Andriamanitra. Fa mampianatra antsika Andriamanitra tsy ho resiny izany fitiavatena izany fa kristianina mandresy ny fitiavatena mihevitra ny an'ny hafa. Jerentsika indray ny eo amin'ny Hebreo ny 3:10-18 hatramin'ny 5. Ny voasoratra rehetra ao anatin'ity bokyny Hebreo ity dia samy mampitodika amin'ny hafa avokoa ny rahalahy no jerena eo amin'ny fitiavana fa tsy ny tena fotsiny ihany. Ireo vahiny tsy manana finenana ivantanana, ireny no tsarovana. Ireo mifatotra gadra voageja amin'ny endrika maro samihafa sy azo pahoriana, mijery ny hafa, ny vady sy ny fiarahamonina. Ary eo ambany eo izy eo amin'ny andininy manaraka eo a dia mampitodika any amin'ny mpitondra. Raha mbola misy ny azo atao dia tsy ho adinoina ireo vahiny ho ampiatranony, omena azy izay ilainy, karakaraina izy. Ireo mpifatotra sy ny azo pahoriana, ampaherezina, vangina. Ampatsehivon'i Jesosy Kristy izany rehefa nampianatra izy ny amin'ny hoe tany an-trano maizinao nefa tsy nivanginareo, nonao nefa tsy nomenareo hanina sy ny endrika maro samihafa. Mampianatra antsika eto Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra amintsika dia ho ataontsika amin'ny hafa ihany koa. Ireo voasoratra eo amin'ny Hebreo ireo a dia efa tanterahin'Andriamanitra amintsika hatrany. Vahiny isika ety an-tany kanefa Andriamanitra mikarakara antsika mandrakariva amin'izao tany lalovantsika izao. Voageja ny zavatra maro samihafa isika kanefa Andriamanitra dia manafaka antsika ary amin'ny fahoriana amin'ny zavatra mafy izay mihatra eo amin'ny fiainantsika mampahery antsika mandrakariva Andriamanitra mampitraka antsika amin'ny alalan'ny teniny. Ary raha no heverina natao sary anohitra fa vadin'Andriamanitra ny Israely isika kristianina izany dia nanaja antsika amin'ny mahatina Andriamanitra. Andriamanitra mijery antsika, Andriamanitra mijery ny hafa, Andriamanitra maniraka antsika, mampianatra antsika sy mitarika antsika ihany koa mba hijery ny hafa. Ka toy izay ataon'Andriamanitra amintsika no ataontsika amin'ny hafa ihany koa, hanana fiantrana sy fitiavana. tsy saina tsika ny amin'ny hoe ny ahiany no karakaraika ny tiky ihany no karakaraika otrany hoe ny ankohonako ihany ny andro fantatro ny fianakaviako ihany ny andro no karakaraiko ny avako sy ny namako ihany fa fitiavana tsy manavaka mihevitra ny hafa izany no ampianaran'andriamanitra antsika hitaoman'andriamanitra sy hitarian'andriamanitra antsika mba handresentsika ny fitiavatena mitarika sy mampianatra antsika andriamanitra handresy ny fitiavatena dia ny atanterantsika izany isika kristianina mandresy ny fitiavatena dia manaraka izay ampianaran'andriamanitra antsika ny fampianaran'andriamanitra antsika araina sy iainana izany no hahafahantsika mandresy ny fitiavatena rehefa mijeriny ao amin'ny bokin'i Matio izay novakiana tamintsika teo isika dia izao ny voasoratra motsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo izay ataon'andriamanitra amintsika no mba hataotsika ihany koa hoy jesosy fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nomeko anareo namindra fo amintsika andriamanitra hijery ny hafa isika hamindra fo aminy ihany koa nomena isika dia mba manome ihany koa no karakaraina isika dia mahay mikarakara nampaherezina isika dia mba mampahery ny hafa ihany koa fa mandresy ny fitiavatena ny kristianina izay ny tanjon'andriamanitra amintsika matoa mampianatra antsika izy sy mitarika antsika ho amin'izany hijerentsika ny hafa kristianina isika ry havana raha iainantsika ny fiheverana ny hafa toy izay nataon'andriamanitra tamintsika sy ny fiheverana ny an'andriamanitra ilay tiantsika sy mikarakara antsika dia matoky fa ho resintsika tokoa ny fitiavatena fa isika kristianina mandresy ny fitiavatena dia manaraka izay ampianarin'andriamanitra ny amin'ny fiheverana ny hafa ny amin'ny fiheverana ny an'andriamanitra efa ao anatintsika aho ilay fitiavana efa mandresy ny fitiavatena isika satria efa miaina araka izay ampianarin'andriamanitra antsika ko tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitrao amena.